Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Kiel mi jam diris en antaŭa elsendo, mi intencas nun fari kelktempan interrompon en mia prelegserio pri fervojaj linioj. Sed hodiaŭ mi ankoraŭ foje tuŝas tamen tiun temon pro la aparta aktualeco de unu aparta aspekto. La 27 de februaro, la popolo de Zürich devis voĉdoni pri kredito por la plilongigo de duobla fervoja linio meze de la urbo. Kaj, tion mi jam anticipe povas diri, la popolo diris jes. Temis pri sumo de entute 100 milionoj da frankoj. Tio estas proksimumo 50 milionoj da dolaroj. Tiu sumo konsistas el diversaj kreditoj. La Svisa Federacio pagas 14 milionojn. Pri tio ne estis necesa voĉdonado de la popolo. La kantono de Zürich 72 milionojn. La urbo de Zürich 12 milionojn. Kaj malpli grandajn kontribuaĵojn donas la komunumoj apud la koncerna linio. Pri la kreditoj de la kantono kaj tiu de la urbo devis okazi voĉdonado. La urbanoj de Zürich devis voĉdoni dufoje pri la sama afero. Unue kiel anoj de la komunumo de Zürich kaj due kiel anoj de la kantono de Zürich. Evidente ili voĉdonis same en ambaŭ kazoj. Sed ankaŭ en la aliaj regionoj de la kantono la homoj voĉdonis jes, kvankam ili ne rekte profitas el ĝi. La tuta entrepreno signifas gravan paŝon en la progresigo de la publika trafiko kaj la redukto de la aŭtotrafiko. La granda sumo koncernas fervojan linion de nur unu kaj duona kilometroj. Kaj oni povus demandi sin, ĉu tiel granda sumo estas pravigita por tiel malgranda distanco. Sed la altezzo de la costoi estas sekvo de tio che oni devos construi mese de la urbo. Kaj pri la gravezzo de la entrepreno mi tui parolos. Min memorigis la tuta entrepreno la problemo de la urbo de Bruxelles, kie, se me ne trompigas, oni devis ligi du fervojajn stacioin disigitain mese de la urbo. En nia caso temas nur pri du antau urbae linioi, kiuin oni devas ligi, sed ili koncernas tamen regionon en kiu loĝas 60.000 homoj. Por kiuj tiu entrepreno estas tre grava, por ne paroli pri la urbanoj de Zürich, por kiuj la du linioj estas gravaj por plezuraj ekskursoj. Pri unu el la du linioj mi parolis la 15 de februaro de la lasta jaro. Ĝi estas longa 9 kilometrojn kaj grimpas sur la monton Uetliberg, de kie oni povas fari tuttagan ekskurson promenante laŭlonge de la dorso de montara ĉeno. Tiu fervojo estis konstruita jam en 1875 kaj elektrigita en 1923. En la lastaj jardekoj ĝi fariĝis pli kaj pli grava pro la novaj kvartaloj, kiuj kreskis laŭ la piedo kaj la deklivo de la monto Uetliberg. Tie do la fervojo plenumas la funkcion de moderna antaŭurba trafikilo. La alia linio ne estas montara fervojo. Ĝi sekvas la riveron Sil en la samnoma valo la longe de la montara ĉeno pri kiu mi ĵus parolis. Tiu fervojo estas longa 17 kilometrojn. Ĝi estis konstruita en 1892 kaj elektrigita en 1924. Ĝi servas la grandajn vilaĝojn en la valo de la rivero Sil, kiuj ankaŭ en la lastaj jardekoj multe kreskis kaj evoluis kiel antaŭurboj de Zürich. Pro tio la linio fariĝis pli kaj pli grava, kaj tute logike oni en la sama tempo faris tre multon por modernigi ĝin. En la unua jaro de ĝia ekzisto, do antaŭ nun 90 jaroj, ĉiu tage veturis 6 trajnoj en ambaŭ direktoj. Hodiaŭ estas 60 trajnoj en unu tago, do dec foie pli. La trainoi veturas nun con rapidezzo de 7 km ore sur reloi de normala rail distanzo, sen conductoroi cae con automatae signaloi. La nombro de passageroi estas pli ol 4 milionoi en la iaro. 60% el ili estas abonantoi, tio estas ciu tagae frequentantoi de la trainoi. Do, cio shainas en bela ordo, sed la tuta afero havas unu grandan mancon. La du linioi, ciui cunigas, iam sur urba terreno, havas comunan finan station, ciu situas tre mal practice en la urba de Zürich. Ci situas ce la rando de la urba centro, ca la passageroi, ciui laboras en la centro, a volas fari aceto in tie, devas au pied iri, au preni tramon, sed ec la tramo aput tiu fine stazio havas por siai usantoi tre malpraktikan vojon. Inter tiu fine stazio ca la centra stazidomo de Zürich estas nur distanzo directa de 1 km. Ca iam depost jardecoi oni cerbumis ciel oni povus venci tion distanzon ca crei directan ligon de la Sil fervojo ca Uetliberg fervojo. Con la federazione fervoioi in la cefa stazidomo che trasporti las passageroin in la veran centron de la urbo. Nun, fine, la afero tamad maturigis. Oni jam ne timas la alta in costoin. La generala climato por publica transporto estas favora, ca jen oni povis ocasigi sur base de bone elaborita proiecto la vocdonadon. Ciel me iam diris, gi estis finis positive. La construado estas vere complica, char simple mancas la spazio, cae oni devis trovi la saman solvon, ciel ancav in aliai grandai urboi, tio estas, oni devis iri sub la teron. En tiu concreta caso, la traco estos construata la longe cae sub la rivero Sil. Concerne la finan stazion, la situazio estas prescau iom amusa, pro jeno. Antau 20 jaroi, oni construis apud la cef stazidomo de Zürich grandegan subteran mondon por la pied irantoi, porque la plazo sur tere estu libera por la tramoi cae autoi. Tiam en Zürich existis proiecto por construi reton de subterai fervoioi. Tio est tio tiel nomata metro. Cae prudente, oni tiam iam pretigis cion por la stazidomo de citio metro sub la nomita subtera mondo. Oni investis 2 milionoin por tio. Sed poste ocasis la surpriso che la popolo de Zürich vocidone mal acceptis la planoin por la metro. Hodiau, oni estas tre contenta pri tiui preparoi, char la pli longigo de la fervoio, pri ciu mi nun estas parolanta, povos usi la pretain subterain construagioin por sia fina stazidomo. Nun mi volas ancora diri la exactan resulton de la vocdonado. Por la creditoi, por la pli longigo de la du fervoioi, vocdonis en la cantono de Zürich 190.000 personoi, cun yes, contra 90.000 cun ne. Cae in la urba vocdonado pri la sama temo 60.000 yes contra 30.000 ne. Oni consideras tion ciel tre bonan resulton de plebiscito. In la sama tago cetere unu federazia vocdonado finis per plimulto de ne cae yes per prescau samai nombroi de yes cae ne, do ancau tio povos occasi. Proximan semainon mi parolos pri tute alia temo, nome pri la rolo de Zürich kiel centro de la mercato de oro. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.